Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ոչ թալանի նախաձեռնությունը հանրահավաքին ընդառաջ վերջին ճշգրտումներն է անում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնական կայքի միջոցով է պատասխանում արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված Շանթ Հարությունյանին։ Նա իրիտի ներկա և նախկին աշխատակիցների վերջնաժամկետը կլրանա 6 օրից, պահանջները չբավարարելու դեպքում պատրաստ են դիմել բողոքի ծայրահեղ գործողություններին։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում այսօր ընդունվել է Հելսինկիի հռչակագիրը, ինչու է դեմ քվեարկել Հայաստանի պատվիրակության ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի վետոն Սրեբրենիցայում տեղի ունեցածը ցեղասպանություն որակող բանաձևին։ Կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր հաղորդում է Գևոր Ստամբոլցյանը։
Երևանի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկել է այսպես կոչված օֆշորային սկանդալի գործով դատավարությունը։ Դատավարության սկզբում գործով անցնող միակ անբաստանյալ Աշոտ Սուքյասյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Հիշեցնեմ, որ գործարար Փայլակ Հայրապետյանից 30 միլիոն ամերիկյան դոլարի հափշտակման գործում շրջանառվում էին նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Քչոյանի անունները։ Բաշկիրիայի մայրաքաղաք Ուֆայում մեկնարկել է Ռուսաստանը, Չինաստանը, Բրազիլիան, Հարավային Աֆրիկան և Հնդկաստանը միավորող BRICS կազմակերպության գագաթաժողովը։ Քննարկման գլխավոր թեմաներն են լինելու Հունաստանի ֆինանսական ճգնաժամն ու Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն անդրադարձել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններին, նրա խոսքով մեջբերում Իրանին զենքի վաճառքի ամբարգոն պետք է հնարավորինս արագորեն վերացվի, դա պետք է մաս կազմի միջուկային համաձայնագրի շուրջ կնքվելիք վերջնական պայմանագրում, ասել է Լավրովը, նշելով, որ դա կնպաստի միջազգային ահաբեկչության դեմ ավելի արդյունավետ պայքարին։ Սրան զուգահեռ բանակցությունները Վիեննայում շարունակվում են, այսօր առավոտյան դեմ-առ-դեմ բանակցություններ են անցկացրել Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարար Էրնեստ Մոնիցն ու իրանական պատվիրակության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։ Պաշտոնական Թեհրանը, Աթենքը խոստանում է առաջիկա ժամերին Եվրամիության ղեկավարներին ներկայացնել սոցիալական և տնտեսական բարեփոխումների փաթեթը, որ հնարավորություն կտա ֆինանսական օգնության նոր չափաբաժին ստանալ։ Այս մասին հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը հունական մամուլի տեղեկություններով։ Ցիպրասի կառավարության կազմած ծրագրի համաձայն Հունաստանն ի վիճակի կլինի տարեկան 12 միլիարդ եվրո տնտեսել, և Բելարուսը դիմել է Ռուսաստանին 3 միլիարդ դոլար ընդհանուր արժողությամբ բարձ ստանալու խնդրանքով։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ Մոսկվան այս հարցում որոշում կայացնի Բելարուսին տրված նախորդ վարկերի մարման ընդհանուր իրավիճակը դիտարկելուց հետո։
Կալություն Գևորգ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ոչ թալանի նախաձեռնության որոշ անդամներ այս պահին էլ Ազատության հրապարակում են։ Հացադուլը շարունակում է միայն Դավիթ Սանասարյանը, 3 հացադուլ անողները 4-ն էին։ Ազատության հրապարակում հրավիրելով հանրահավաք պայքարի իրենց տարբերակով հանդես եկող քաղաքացիները նախատեսում են հստակեցնել էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացմանը հակազդելու ծրագիրը։ Ազատության հրապարակից հաղորդում է Սիսա Գաբրիելյանը։
Ազատության հրապարակում մեկնարկելիք հանրահավաքից ժամեր առաջ էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարները մարտավարության փակագծերն ամբողջությամբ չեն բացում, բայց վստահեցնում են Մարդաշատ հրապարակի դեպքում երեկոն թեժ է լինելու։
Որից է բռնության չեն գնալու, որովհետև դա չի բերելու մեր հաջորդական հերթական հաղթական քայլերին, դա բերելու է լուրջ խնդիրների։ Եթե անգամ բռնություն իրավ ոստիկանների կողմից, մենք լինելու ենք սթափ, այսպես որ ոչ Վովա Գասպարյանի ասացի համաձայն, մենք սթափ ուղեղով ենք լինելու, իսկ այս սթափ ուղեղը նշանակում է, որ նաև պետք է ճեղքենք ոստիկանական պատը առանց բռնությունների ճնշման արդյունքում։
Բոլոր քայլերն ու գործողություններն ըստ համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանի որոշելու են ընդհանուր քվեարկությամբ։
Ոչ իման չի բացառվում ու պարտադիր չի, որ մենակ վարեմյան փողոցը փակել, պարտադիր չի փողոցը փակել։ Մենք ընթացքում մենք մեր ասելիքը կասենք, կան տարբերակներ, բայց այդ մասին կասենք հանրավաքի ժամանակ։ Կարևորը, որ լինի այնպիսի զանգված, որը պատրաստ է նաև գործողությունների, բայց ոչ բռնություն գործադրելու։ Այնինչ տեսել եմ ես հեռվից, եւ այնինչ հիմա եմ տեսնում, ասեմ, տարբերություն կա, բայց այդ տարբերության մեջ պարտադիր չի, որ միայն բացասական լինի, նաև բացասական կա, բայց դրական նաև, որ գնալով ֆիլտրացիա է տեղի ունենում, ու գնալով զտվում են, մնում են ավելի այն մարդիկ, ովքեր որ իրականում դուրս են եկել պայքարի ոչ թե երկու բարի։ Ես չեմ ուզում
հանրահավաքի մասին քաղաքապետարանին իրազեկում չեն ներկայացրել, սակայն ոստիկանությունն այս հարցում առայժմ առարգություն չի հայտնել։ Սանասարյանի խոսքով փոխարենը իրավապահները ճնշում են գործադրում հավաքի մասնակիցների նկատմամբ։
Ոստիկանները զանգում են այստեղ գտնվողներին, հրավիրում են իրենց տուն, իրենց ծնողների ներկայությամբ են հետ կանչում, նաև այդ ինձնից են հակրտվում, ինձնից են համարները անունազգանները ուզել, իրանցից հայրանները ուզել են, ու կես ժամ հետո զանգա եկել տարածքի օպերլիազորնա կամ ես ինչնա հրավիրումա, որ ինչ-որ մեկի հետ խնդիր է եղել ժամանակին, տարիներ առաջ այդ թարմացնում են այդ գործ, ուզում են մարդկանց ճնշել։
2 օր առաջ ազատության հրապարակում հացադուլ հայտարարած երիտասարդներն այսօր դադարեցրել են իրենց ակցիան։ Սանասարյանի պնդմամբ կրկին ոստիկանության ճնշման պատճառով, իսկ թե ինքը երբ կդադարեցնի հացադուլը, չի հստակեցնում։
Պարոն Օսիպյանն է մոտեցել ոստիկանների հետ, զուտ հորդորել է, որ հացադուլը դադարեցնեմ ու շարունակեմ պայքարը, բայց շնորհակալություն եմ հայտնել ոչ միայն պարոն Օսիպյան, այլ բոլոր այն սրտացավ մարդկանց, ովքեր եկել են օրը։ Զուտ մարդկայնորեն մարդկանց ասել եմ շնորհակալություն, բայց ես ինքս իմ անձնական որոշումն եղել եւ անձնական որոշում պետք է կայացնեմ։
Պահանջները քաղաքական են, բայց հարթակը կուսակցականացված չի լինելու, վստահեցնում է Դավիթ Սանասարյանը։
Որոշակի համակարգում կա, բայց այնպես չի, որ մենք օկուպացրել ենք հարթակը։ Պատասխանատվություն ենք վերցրել, եթե մի ուրիշ բան անեմ, ժողովրդի մոտ սկսելու եմ, կարող է ելույթ լինի, որը որ ինքս իր բնույթով սադրանք լինի, մարդիկ ներքևից բան շփորթեն եւ այլ բան։ Այսինքն դրա համար մենք պետք է անենք ամեն ինչ, ոչ թե որ մենք եթե կային այդ մարդիկ, որ ուզում են ելույթ ունենային, քանի որ այստեղ նստած ենք եղել, տողային ասեմ, որ այսպես կարևոր ելույթ ունեմ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արժեքների հեղափոխության հայտնի գործով դատապարտված Շանթ Հարությունյանը տևական ժամանակ է ինչ բանտից է հայտարարություններով հանդես գալիս եւ պնդում, որ իշխանական օղակները շարունակում են իր նկատմամբ հետապնդումները։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնը երկար տարիներ զբաղեցնող Գորիկ Հակոբյանն անգամ չխոշեց պետական գործակալությանը տված հարցազրույցով զգուշացնել, թե Շանթի հայտարարությունները կարող են որակվել սուտ մատնություն եւ զրպարտություն քրեական պատասխանատվության հետևանքներով։ Շանթն իր հերթին շանտաժ որակեց նման արձագանքը, իսկ ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնական կայքի այսօրվա միակ լուրն ըստեյության հերթական պատասխանն է Շանթի հակադարձմանը։ Ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքով դրանց գործունեությունն իրականացնելիս մեջբերում երաշխավորվում է մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունը մեջբերման ավարտը։ Իսկ հիմա լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնը անհետեթու կանխատեսելի է որակել արժեքների հեղափոխության գործով ազատազրկված Շանթ Հարությունյանի հայտարարությունը, թե ԱԱՀ տնօրեն Գորիկ Հակոբյանն ու նրա տեղակալ Արզուման Հարությունյանը սպառնալիքներ են ներկայացնում իր կյանքի համար։ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանը 3 հրապարակված նամակում հայտարարել էր, թե գիտակցում է սուտ մատնության մեղադրանքը ու պնդում, որ Գորիկ Հակոբյանն ու Արզուման Հարությունյանը հայրենիքի դավաճան են, ադրբեջանի գործակալներ։ Ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրությունում Շանթ Հարությունյանը բնորոշվում է որպես հոգեկան հավասարակշռությունից եւ սթափ մտածողությունից զուրկ դատապարտյալ, իսկ նրա խոսքերը զրպարտանքներ։ Շանթ Հարությունյանը գնալով կորցնում է ինքնատիրապետումը եւ որպես պաշտպանվելու միջոց ընտրել է բարձրաստիճան սպաներին վիրավորելու ու իր հետ արճակատման սադրելու մարտավարությունը, ասված է հաղորդագրությունում։ Գորիկ Հակոբյանն ավելի վաղ Արմենպրեսին տված հարցազրույցում պնդել էր, թե Շանթ Հարությունյանի բողոքը հիվանդ երևակայության արգասիք է եւ նրան մեղադրել ազգային անվտանգության ծառայությունը վարկաբեկել մեջ։ Ազգային գաղափարներով հանդես եկող անձնավորությունը պատրաստ է իր քաղաքական իմիջի համար խաղարկել սեփական երկրի հեղինակությունը, ասել էր Հակոբյանը, շարունակել ով է բանտարկյալը, որ նրա գոյությունը վտանգ է ներկայացնում ԱԱՀ-ի համար, իսկ Արզուման Հարությունյանն էլ սպառնում է կազմակերպել նրա ոչնչացման օպերացիան։ ԱԱՀ-ը տնօրենը վստահեցրել էր, թե Շանթի յուրաքանչյուր բողոքից հետո ստուգումներ են անցկացվում, սակայն նման սպառնալիքների իրական հիմքեր չեն հայտնաբերվել։ Գորիկ Հակոբյանը եզրակացրել էր, որ տպավորություն է ստեղծվում, թե Շանթ Հարությունյանը տարապում է հետապնդման մոլուցքով։ ԱԱՀԾ տնօրենը նաև դժգոհել էր, թե Շանթարությունյանն իր մեղադրանքների վերաբերյալ հրաժարվել է տեղեկություններ տալ իրավապահներին։ Շանթարությունյանը իր նամակում պնդել էր. «Նրանք չունեն այնքան քաջություն, որ իմ նկատմամբ հարուցեն մեղադրանք, քանի որ դատարանում նրանց դավաճան լինելը կհանրայնացվի, եթե նրանք չվախենային բացահայտվելուց, վաղուց էին ինձ այդ հոդվածով դատել»։ ԱԱՀԾ-ն փաստորեն չի պատրաստվում դատի տալ։ Հաղորդագրությունում ասվում է, իրեն դատի տալու կոչը ոչ այլ ինչ է, քան խուլիգանության համար դատապարտվածի քաղաքական հալածյալի և այլախոհի իմիջ ձեռք բերելու բաղձանք։
Այսօր Սերժ Սարգսյանի տան մերձակայքում հացադուլի մասին հայտարարությամբ է հանդես եկել քաղաքական տարբեր շարժումներից հայտնի Վարդգես Գասպարին, քիչ առաջ ծայրահեղ քայլի դիմելու պատճառներով հետաքրքրվել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ես այստեղ եկել եմ, կանգնել եմ իմ պաստառով եւ իմ խոսքը փոխանցում եմ հանրությանը։ Դրան հակադրվում է իշխանությունը կոպտագույն միջոցներով եւ ոստիկանական միջոցներով բերման ենթարկելու եւ իմ տան դիմաց փաստացիորեն իմ եւ իմ ընտանիքի եւ հարևանների նկատմամբ կոպտագույն բռնություններ իրականացնելով։ Ես այդ իրավունքը ոտնահարելու կապակցությամբ հացադուլ եմ հայտարարել եւ այստեղ եմ այսօր ընդամենը դրա համար, որ իմ արտահայտվել իրավունքը պաշտպանել Սևազգեստ մայրերի պարագան, որ իրենք դեռ որդիները սպանվել են, ոչինչ, դեռ որ անարդարություն աեղել, ոչինչ, ընդամենը իրանք ուզում են իրան ձայնը լսելի դարձնել Սերժ Սարգսյանին, սակայն ամեն անգամ այդ կանանց փողոցներով քաշ են տալիս, բռնության են ենթարկում, նաև սեռական բռնության են ենթարկում, որպեսզի լռեցնեն նրանց բողոքի ձայնը։ Երեկ որ ոստիկանության բաժնում էի, տարբեր մարդիկ, դե ոստիկաններ, աշխատողներ գալիս էին, հեկնում էին եւ այլն, ոստիկանության սպաններ կողքից ստանցնելով ասում էին, որ այս ռատեղը հոգեբուժարանն է։ Նույնիսկ մեկը լավ հիշում եմ, ասաց, սրան պետք է ուղարկենք Նուբարաշենի հոգեբուժարան։ Այ դա ես ճիշտ ասած ինձ համար շատ ցցուն էր, թե որքան է փոխվել կամ բարեփոխվել ոստիկանությունը։ Նրանք եւ որ իրենց անկաշկանդ են զգում, իրանք շատ անկեղծ են արտահայտվում եւ իրենք ցույց են տալիս, որ որքան նույնն են մնացել սովետական ոստիկանությունից, որ այլախոհների տեղը ուղղակիորեն հոգեբուժարանն էր համարվում։
Նաիրիտի նախկին ու ներկա աշխատակիցներն այսօր կառավարության շենքի առջև պահանջել են պարտքը փակել մինչև հուլիսի 15-ը։ Վարչապետը մոտ 3 շաբաթ առաջ խոստացել էր նշված ժամկետում մարել աշխատավարձի պարտքերը, բայց որևէ հստակգործողություն այս պահին դեռ չկա եւ դա կասկած է հարուցում, որ պաշտոնական խոստումներն իրականություն չեն դառնա։ Ցուցարարները զգուշացնում են, եթե կառավարությունն այս անգամ էլ խախտի պայմանավորվածությունը, դիմելու են կտրուկ քայլերի, պատմում է Ռուզան Գիշյանը։
Նաիրիտ գործարանի նախկինում մի քանի անգամ խաբված աշխատակիցներն այսօր հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ համոզվելու, որ ամիսներ շարունակ կուտակված աշխատավարձի պարտքը վարչապետի խոստման համաձայն վճարվելու է մինչև հուլիսի 15-ը։ Գործարանի արմիության ղեկավար Հրաչ Թադևոսյանը հավաքվածներին տեղեկացրեց, որ ինքը նախարարի հետ անձամբ հանդիպել է, խոստումն ուժի մեջ է։
Ներկայացրել են, որ մարդկանց մոտ անհանգստություն կա, վախ կա սրտներում։ Այդ վախնել ենպես չի, տարիների ընթացքում շատ են խապե։ Նախարարը ևս մեկ անգամ հավաստել է, որ անհանգստանալու պատճառ չկա։
Հավաքվածներից շատերը կասկածներ ունեն, ասում էին, կարճ ժամանակ է մնացել, սակայն գումար չի փոխանցվել։ Աշխատավարձի պարտքը միլիարդավոր դրամների է հասնում։ Ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Սամվել Հովանիսյանը պնդում էր, որ անհրաժեշտ է նորից հանդիպել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանի հետ։
15 միլիոն դոլարը միանշանակ փակում են պարտքը։ 15 միլիոն դոլար,
15 միլիոն դոլար չէ, 11.7 միլիոն դոլար
ասած։
Մնացել է մի դրամ, տալու են։ Քեզ ու ինձ ի՞նչ տարբերություն, 15 միլիոնա թե 25 միլիոնա թե 5 միլիոնա։
Իմ ու համարի ամբողջ պարտքը հակվի։
Նախարարի հետ հանդիպում այդպես էլ տեղի չունեցավ, իսկ ներկաները հեռացան, որոշելով սպասել նշանակված վերջնաժամկետին։ Նաիրիտցիները առաջիկայում նաև ցույցեր կկազմակերպեն 2010 թվականից տեխնիկական պարապորտի մատնված գործարանը աշխատեցնելու պահանջով։
Կենտրոնը հաշվարտորեր ամնացել։ Հաշվարտա կատարվում, եթե կատարվես, երևի ժողովրդի մեջ գաղափարական փոփոխություն կստացվի, որ այս երկրում ամեն ինչ անհուշ չի, ամեն ինչ չի, որ անհուշ է։ Ու ժողովուրդը պետք է հավատա, որ համար լինելու, հետևողական լինելու, պահանջատեր լինելու արդյունքում այս երկրում հնարավոր է հասնել նպատակի, հնարավոր է հասնել հաղթանակի։ Այս հասկացողություն, այս գաղափարը երևի շատ բան կփոխի մեր ժողովրդի մեջ, թե մեր օրինակով, թե հոսանքի թարգմանության օրինակով, սրա մեջով դրական բան կա։
Այժմ մամուլի համարո տեսություն առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ է ներկայացնում Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է, այսօր աշխատանքային այցերով Ռուսաստանի Դաշնություն են մեկնելու Սերժ Սարգսյանն ու Հովիկ Աբրահամյանը։ Առաջին հայացքից միաժամանակի այս այցերն իրար հետ կապ չունեն, Սարգսյանը մեկնում է Ուֆա, Հովիկ Աբրահամյանը Մոսկվա, բայց սա միայն առաջին հայացքից։ Մեր աղբյուրների պնդմամբ Սերժ Սարգսյանի և Հովիկ Աբրահամյանի Ռուսաստան մեկնելու առիթը Հայաստանի էներգետիկ համակարգում, մասնավորապես հեծում ստեղծված իրավիճակն է, և հիմա իշխանությունները փորձում են իրավիճակից դուրս գալու ելքեր փնտրել ու ռուսների հետ իրենց գործողությունները համաձայնեցնել, գրում է թերթը։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկայվիճակի մասին հայկական ժամանակը գրում է. Դժվար է միանշանակ ասել, թե ով է ավելի շատ մեղավոր, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում այդպիսի անշարժ վիճակ էր ստեղծվել Հայաստանի անողնաշարությունը, թե Ռուսաստանի մեծապետականությունը, բայց Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի նկատմամբ գրեթե միշտ խնդրարկուի կարգավիճակ են ունեցել, որովհետև Մոսկվան նրանց ավելի հաճախ պետք է եղել սեփական հանրությունից պաշտպանվելու համար։ Իլուրի մեկնաբանն էլ այսօր գրում է, այնինչ տեղի ունեցավ Բաղրամյանում, որքան էլ որ փորձարվեց վերահսկելի դարձնել Սերժ Սարգսյանի կողմից, իրական մարտահրավեր էր հենց իրեն, Սարգսյանին։ Իհարկե նա այնտեղ էր ուղարկել իր էմիսարներին, իհարկե նա լրատվական որոշակի դաբրո էր իջեցրել վերևից տրենդի մեջ, պահելով Բաղրամյան գնալու գաղափարը։ Իհարկե նա այնտեղ ուներ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ցանկացած պահի պիտի պատրաստ լինեին անվերապահ ենթարկվել իրեն ու լքել պողոտան, բայց ինչ որ մի պահ Սարգսյանը հասկացավ, որ ինքը Բաղրամյանում ունի միայն այն, ինչ ուներ, որ չի կարող վերահսկել լիքը լուսավոր երիտասարդների, որ նրանք անկախ ամեն ինչից հաղթահարեցին փողոցային պայքարի վախը, ոստիկանի վախը, նստացույցի վախը, իսկ ախորժակն, ինչպես գիտենք, ուտելուց է բացվում, և հնդածս, երբ որ երիտասարդներին սկսեց դուր գալ պայքարը, նրանք ինքնաբերաբար, ուզենք թե չուզենք, քաղաքականացվեցին կամ էլ ավելի քաղաքականացվեցին։ Այս հանգամանքն էր, որ Սարգսյանի պլաններում չկար, և նա ամեն ջանք գործադրեց Բաղրամյանը թուլացնելու համար։ Գուցե կարճաժամկետ հեռանկարում դա իրեն ինչ-որտեղ նույնիսկ հաջողվեց, բայց երկարաժամկետ առումով Սերժ Սարգսյանը պարտվել է։ Սիվիլնետի մեկնաբանը նկատում է, սահմանադրական հանրաքվեի օրը տեղամասերը վերահսկելը և հանրաքվեի արդյունքները կասկածի տակ առնող փաստերը հավաքելը անարդյունավետ է այն պարզ պատճառով, որ համաձայն հանրաքվեի մասին օրենքի դրա արդյունքները կարող են վիճարկվել սահմանադրական դատարանում պաշտոնական հրապարակման պահից 7 նորյա ժամկետում։ Պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ հանրաքվեի արդյունքների կասկածի տակ դնող փաստերը տարվում են սահմանադրական դատարան, որի նախագահը նույն ինքը սահմանադրական փոփոխություն մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն է։ Պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ սահմանադրության արդյունավետությունը կասկածի տակ դրած անձը, իսկ Գագիկ Հարությունյանը դառնալով մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ արդեն կասկածի տակ է դրել սահմանադրության արդյունավետությունը, քննում է դատարան տարված գործը։ Եվ պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ մարդ, որի գործառույթն է պաշտպանել սահմանադրությունը, լծվել է այն փոխելու գործընթացին։ Թեման շարունակելով հրապարակը գրում է, արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը վիրավորված է, որ այդպես էլ իրեն չընդգրկեցին սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմում։ Մինչդեռ հանձնաժողովի կազմում է ընդգրկված նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանը, որն այսօր ընդամենը ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարն է։ Նախատեսվում էր, որ այդ հարցը կլուծվի ժամանակի ընթացքում, սակայն Հովանես Մանուկյանին այդպես էլ չընդգրկեցին։ Ի դեպ, հանձնաժողովի անդամների մոտ դժգոհություն է առաջացրել այն հանգամանքը, եւ որ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ հանդիպման մեկնողների մեջ է եղել նաև Հրայր Թովմասյանը։ Նրանք նշում են, քանի Գագիկ Հարությունյանը կա, Հրայր Թովմասյանը կլինի ամենուր, գրում է հրապարակը։
Ե- ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում այսօր առավոտյան ընդունվել է Հելսինկիի հռչակագիրը։ Հռչակագրում կան մարդու իրավունքներին, քաղաքական պաշտպանական և մի շարք այլ հարցերին վերաբերող ձևակերպումներ։ Փաստաթուղթը դատապարտում է նաև Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի ագրեսիան, Ղրիմի բռնակցումը։ Վեհաժողովում հայաստանյան իշխանության պատվիրակություն ներկայացնող Արտաշես Գեղամյանը միակ պատգամավորն է եղել, որը դեմ է քվեարկել հռչակագրին, թե ինչու փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանը միակ պատգամավորն է, ով դեմ է քվեարկել վեհաժողովի կողմից այսօր առավոտյան ընդունված Հելսինկիի հռչակագրին։ Այս մասին ազատությանը հայտնեցին վեհաժողովի լրատվական ծառայությունից։ Հայաստանյան պատվիրակության մյուս երկու անդամները, Ստեփան Մարգարյանը և Ստեփան Դեմրճյանը, չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ Արտաշես Գեղամյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ վեհաժողովի ներկա շուրջ 130 պատգամավորներից միակն է, ով դեմ է քվեարկել, որովհետև հռչակագրի առաջին գլխի 4-րդ կետում կոչ է արվում ԵԱՀԿ գոտում գտնվող հակամարտությունները կարգավորել հարգելով պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, և խոսք չկա ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին։
Ճիշտ է, դա կոնստատացիայի մասում է, 4-րդ կետն է, հետո դրանից հետո 45-րդ կետում արդեն մեր ուզած սահմանումը կա, որ արդեն ոչ թե կոնստատացիայի մասում, այլ պարտադրական մասում։
Հռչակագրի առաջին գլխի 45-րդ կետում պետությունների տարածքային ամբողջականության կողքին հիշատակվում է նաև ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը և ընդգծված է, ինչպես նշված է Հելսինկիի եզրափակիչ ակտում։ Ինչու ենք այս մասը մեջ բերում, որովհետև երբ ընթերցեցինք ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի այսօր առավոտյան ընդունած հռչակագիրը, պարզվեց, առաջին գլխի 4-րդ կետում պետությունների տարածքային ամբողջականության մասին հիշատակումից բացի գրված է, որ հակամարտությունները պետք է կարգավորվեն Հելսինկիի եզրափակիչ ակտին լիովին համահունչ, իսկ այդ ակտում, ինչպես հայտնի է, պետությունների տարածքային ամբողջականությունն ու ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքները հավասարազոր սկզբունքներ են դիտարկվում։ Մյուս կողմից, պարզ դարձավ, որ այսօրվա հռչակագիրը սուր քննադատության է ենթարկում Ռուսաստանին, դատապարտելով Մոսկվայի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ, ներառյալ Ղրիմի ապօրինի օկուպացիան, որը Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի սկզբունքների և միջազգային իրավունքի հստակ ոտնահարում է։ Հռչակագիրը կոչ է անում նաև Ռուսաստանին Ուկրաինային հետ վերադարձնել Ղրիմը։
Ռուսաստանը 3 վետո է դրել 1995 թվականին Սրեբրենիցայում ոսնյացի շուրջ 8000 մահմեդական տղամարդկանց սպանությունները դատապարտող և տեղի ունեցածը ցեղասպանություն որակող ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի վրա։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինի բացատրությամբ հակառակ դեպքում իրավիճակը կսրվեր Բալկաններում։ Ռուսաստանի վարկագիծը հանդիմանել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանթա Փաուերը, նա ասել է, որ Ռուսաստանի վետոն կոտրեց այդ ընտանիքը ների սրտերը և դա ևս մեծ բից է խորհրդի պատմության մեջ, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանը վետո է դրել 1995 թվականին Սրեբրենիցայի կոտորածները ցեղասպանություն ճանաչող բանաձևի վրա։ Կողմ են քվեարկել անվտանգության խորհրդի 10 անդամներ, ձեռնպահ 4-ը, այդ թվում Չինաստանը։ Անցած դարի 90-ականներին Հարավսլավիայի փլուզվելու ժամանակ տեղի ունեցած պատերազմի միջէթնիկական արյունալի բախումների ընթացքում 1995 թվականի հուլիսին Սրեբրենիցայի մահմեդական բնակչության 8000 մարդ էր սպանվել, այս շաբաթը նշվելու է այդ ողբերգական իրադարձությունը 20-րդ տարելիցը։ Մեծ Բրիտանիայի կողմից ներկայացված նախագծում նշված էր, որ Սրեբրենիցայի ողբերգական իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչելը անհրաժեշտ է հաշտեցման համար։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինը ներկայացված տեքստը բնորոշել է ապակառուցողական, հակամարտող և քաղաքականացված։
Внесённый делегацией Соединённого Королевства проект оказался неконструктивным, конфронтационным и политически мотивированным.
Նա ասել է, որ բանաձևը չի օգնի Բալկաններում խաղաղության հաստատման, այլ տարածաշրջանում ավելի կբարձրացնի լարվածությունը։ ՄԱԿ-ում Բրիտանիայի փոխդեսպան Փիթեր Ուիլսոնը Մոսկվային մեղադրել է փաստերը չընդունելու մեջ։ Ռուսաստանի գործողությունները խամրեցնում է Սրեբրենիցայի ցեղասպանությունում բոլոր զոհվածների մասին հիշողությունը, ասել է բրիտանացին, նշելով, որ բանաձևը ուղղված չէ սերբ ժողովրդի դեմ։
This draft does not accuse the Serb people. Instead, the draft supports reconciliation. and recognition of the past is a prerequisite for that.
Նախագիծը չի մեղադրում Սերբ ժողովրդին, այլ աջակցում է հաշտեցմանը եւ հաշտեցման համար անհրաժեշտ անցյալի ընդունմանը, հայտարարել է Փիթեր Ուիլսոնը։ Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանթա Փաուերը, ով Բոսնական պատերազմի ժամանակ լրագրող է աշխատել, անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ Ռուսաստանի վետոն շատ մեծ ցավ է զոհերի ընտանիքների համար եւ բից այս խորհրդի փաստաթղթերում.
Russia's veto is heartbreaking for those families and it is a further stain on this council's record.
Հուլիսի 8-ին կայացած քվեարկության արդյունքում Ռուսաստանի վետոյի պատճառով Սրեբրենիցայի ջարդերը ցեղասպանություն ճանաչող բանաձևը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում չընդունվեց.
The result of the voting is as follows: 10 votes in favor, 1 vote against, 4 abstentions. The draft resolution has not been adopted.
Ռուսաստանի վետոյից հետո Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչն ասել է, որ Ռուսաստանն այսօր ապացուցեց, որ իրական եւ անկեղծ ընկեր է։ Սրեբրենիցայի քաղաքապետ Ջամիլ Դուրկովիչն ասել է, որ սա արդարության պարտությունն էր։ Սարայևոյում Սրեբրենիցայի խմբի մայրեր կազմակերպության ղեկավար Մունիրա Սուբասիչն ասել է, որ Ռուսաստանը արդարության փոխարեն պաշտպանում է հանցագործությունը։ Իսկ Բելգրադի քաղաքացի Վլադիմիրը շնորհակալություն հայտնելով Ռուսաստանին վետոյի համար ասել է, թե փառք աստծո, որ այնտեղ գոնե մի խելացի մարդ կար։ Միջազգային երկու դատարաններ, ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան շատ պաշտոնյաներ, Սրեբրենիցայի ջարդերը ցեղասպանություն են ընդունում, բայց այդ տերմինը վիրավորում է Սերբիային, որոնք Ռուսաստանին հորդորել էին ՄԱԿ-ում կանխել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը։
Հաղորդումն ավարտենք մշակութային անդրադարձով, Հայաստանում մշակութային նորություններին ու դրանց բովանդակությանը հետևում է Գայանե Դանիելյանը։
Հավանաբար դժվար կլինի շեղտել, որ Հայաստանում գոնե վերջին տասնամյակում մշակութային աշխուժացումը աստիճանաբար առավել ու առավել զգալի է դառնում։ Թեև իհարկե շատերն են դեռ հարցին անդրադառնալիս անդադար պնդում, որ մշակույթի արվեստի մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։ Մեր զրույցի ընթացքում, սակայն, մեր լավագույն արվեստագետներից մեկը, անվանի կոմիտասագետ կոմպոզիտոր Արթուր Շահնազարյանը, ցավ վերանշանների մասին խոսելիս ասում էր, որ նրանք պարզապես չեն ուզում տեսնել, թե ինչ է կատարվում մեր մշակութային առօրյայում։ Իդեպ հենց Արթուր Շահնազարյանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ ամեն տարի հունիսի 1-ին միանգամից 2000 երեխա կոմիտաս է երգում։
Անընդհատ հրաշալի միջոցառումներ կան, ոնց որ հիմա այս հազար երգչախումբը կերկի այսօր, տեսնեք ինչ լավ երեխաներ են, իրենք են հավաքվել, իրենք իրենց առանց վճարի, հիմա էլ ամեն մեկը մի տեղ աշխատում է, գործից փախել են, եկել են երգեն, որ շուտ գնան։
Ինչ է պակասում ձեր կարծիքով, որպես մեր մշակույթին հաջատեղյակ մարդ։
Մենք գիտնականներ ունենք, նկարիչներ ունենք, երաժիշտներ ունենք, գրողեր, ամեն ինչ էլ ունենք, բայց միշտ պրոպագատվում է մարտնչող միջակայությունը։
Ինչու՞։
Միշտ այդպես է եղել երևի։ Կովիդի ժամանակ քիչ էր, թումանի ժամանակ։ Մարտնչող միջակայությունները անընդհատ ինչ-որ պարգևատրումներ, փոխուններ, ընդհանրապես այնպես բան հերթատեսությամբ իրաց, մարտի ծաղացնող զավեշ սարքող ինչ-որ անձը դառնում ամենաառաջի կերպար, ժողովրդի կողմից ճանաչված, ամենավատ երկիչը դառնում է ամենաառաջինը ժողովրդի կողմից ճանաչված։
Այնինչ համոզված է Արթուր Շահնազարյանը, ի տարբերություն ներկայիս բոլոր ժամանակներում ժողովուրդը հենց իր ամենաարժանավոր զավակներին է ճանաչել, ցավոք հիմա այդպես չէ ասում էր։
Իսկ ձեր կարծիքով այն ամնայնի ո՞ն է պատճառը, որ չի պրոպագանդվում իսկական արվեստը, մշակույթը, եւ ինչու է անդադար տեղբերվում այդ ձեր ասած միջավայրը։
Հենց այն միջոցները, որոնք դի պրոպագանդեն, դրանք գրաված են այդ միջակայությունների կողմից, նրանք գիշեր-ցերեկ զբաղվում են եթեր դուրս գալու համար, երևալու համար, իրենց ցույց տալու համար, կոչումներ ստանալու համար, իրենց վրա չեն աշխ, իսկ այն մարդիկ զբաղված են, գործ են անում, նրանք չեն կարող իրենց գործը փողել, մենակ զբաղվեն, որ իրենց ցույց տան իրենց։
Այսինքն դիսկական արվեստ, դիսկական արվեստագիտը ստվերում է մնում։
Այո, այդպես է այսօր, այսօր մարտնչող միջակայությունների իսկական դար է։ Մի ժամանակ ճամբարներ կային սովետական միության ժամանակ, եւ վեցիկ բան էին, բոլոր ինքնուսները այնտեղ իրենց ցույց էին տալի ճամբարում իրենց բակի։ Հիմա այդ ճամբարը տեղափոխվել է միջև պետություն, միջև հերոստատեսություն, միջև բոլոր լրագրողներով այդ ճամբարը տեղափոխվել է, բոլոր այդ ճամբարի մարդիկ որ ինքնուս բանա ստեղծեն, ինքնուս չգիտեմ ինչ, կամ թեկուս պրոֆեսիոնալ երաժիշտ, բայց միջև մա չի հասկացել ինչ բանա կոմպոզիտորություն երաժ։ Դրանք բոլոր գրավել են այդ դաշտը։
Տխուր պատկեր եք ներկայացնում։
Չէ, տխուր փաստ է դա, բոլորը գիտեք։ Բոլորն է գիտեն, որ այդպես է, մարդիկ չգիտեն, որ կալա, որ այդպես է դա գիտեն, բայց որ կալա, այդ չգիտեն, տեղյակ չեն, հա։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության ամփոփ և ընդգրկուն ռադիոհաղորդումը եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 19-ին, մինչ այդ ազատություն.am կայքի միջոցով ձեզ հարմար ցանկացած պահի կարող եք տեղեկանալ վերջին լուրերին։ Առաջարկում եմ հետևել նաև tv.azatutyun.am կայքին։ Հաջողություն։